Dobar dan. Danas u aktualnostima Radija Republika Srpske donosimo. Apelaciono vijeće suda BiH oslobodilo je Gojka Kličkovića i Mladena Drljaču krivice za zločine počinjene u Bosanskoj Krupi 1992. godine. Polovinom ovog mjeseca u Bileći počinje sa radom preduzeće Nikola Tesla koje će proizvoditi odjevne predmete za strano tržište. Planirano je zapošljavanje 400 radnika. Nakon hapšenja predsjednika Federacije BiH, Živka Budimira, ova entitet i dalje u političkoj krizi. Povodom obilježavanja oslobođenja jasenovačkih logora i proboja logoraša iz ove ustaške fabrike smrti 12. maja, sutra prva izvedba oratorijuma Golgota Jasenovačka. Toliko ukratko u ovom uvodu. Ja sam Željko Mandić. Apelaciono vijeće suda BiH oslobodilo je Gojka Kličkovića i Mladena Drljaču krivice za zločine počinjene u Bosanskoj Krupi 1992. godine. Predsjedavajući apelacionog vijeća Dragomir Vukoj rekao je da tužilaštvo nije dokazalo postojanje diskriminatorske namjere Kličkovića i Drljače, što je bilo potrebno za utvrđivanje njihove krivice za progon civila. Kličković je 1992. godine bio predsjednik ratnog predsjedništva i komandant kriznog štaba Srpske opštine Bosanska Krupa, a Drljača predsjednik vijeća privremenog vojnog suda u Jasenici. Nismo bili u mogućnosti da dobijemo komentar advokata gospodina Kličkovića i Drljače, međutim, na telefonskoj liniji je advokat Milan Romanić, koji je u ovoj grupi također odbranio pukovnika Jovu Ostojića. Gospodine Romaniću, želimo vam dobar dan i dobrodošli u aktualnosti Radija Republike Srpske.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Šta je to ono što nisu uspjeli u tužilaštvu da dokažu u krivici gospodina Kličkovića i Drljače?
Pa dakle, tužilac u ovom predmetu nije uspio da dokaže da je na području opštine Bosanska Krupa bilo zločina. Niti je bilo zločina od strane vojnih vlasti, što smo dokazali ja i gospodin pukovnik Jovan Ostojić prije ove presude. Znači, naša je presuda bila pravosnažna prije godinu dana, a i u ponovljenom postupku neobično mi je drago da je gospodin Kličković i njegova obrana i gospodin Mladen Drljača i njegovi branioci da su uspjeli dokazati da nije bilo zločina ni od strane civilne vlasti.
Evo, gospodine Romaniću, rekao sam u ovom uvodu da ste se upravo nedavno čuli sa gospodinom Kličkovićem, kakve su njegove reakcije.
Pa on je neobično smiren, ja sam se čuo s njim prije 10 minuta, on je meni prije 20 dana pred sudom BiH, kad smo se slučajno sreli, rekao da je sve gotovo, da će biti oslobođen. Znači, gospodin Kličković kao iskusan političar i kao čovjek koji je tokom 2 godine sad se pokazalo nezakonitog pritvora, vrlo, vrlo dobro pripremao svoju obranu i vrlo savjesno proučio sve zakone, iako nije pravnik, on je znao da će biti oslobađajući ishod. Ja samo želim da kažem da se na području Bosanske Krupe desio jedan incident gdje je ubijeno 11 pripadnika muslimanskih paravojske ili vojske, takozvana grupa JOKS. Međutim, za taj incident treba da odgovara neposredni počinjelac koji je utekao u Srbiju, a ne civilno rukovodstvo, vojno rukovodstvo i ne znam nija ko još ne. Ovaj slučaj je pokazao jedan veliki apsurd kako se olako optužuju Srbi i srpsko rukovodstvo i civilno i vojno, a od strane tužioca koji je došao na područje Bosne i Hercegovine iz Južnoafričke Republike. Riječ je inače o državljanu Engleske, stranom tužiocu Filipu Alcocku. Ta isti tužilac je prije godinu i pol dana međutim odlučio da nema osnovane sumnje za zločin koje su počinile muslimanske snage u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 3. maja 1992. Znači, očito je da je ovaj tužilac, ne samo on, nego i svi drugi strani tužioci i sudije koje dolaze na ove prostore, da postupaju sa velikom predrasudom kad su u pitanju Srbi.
Vi ste odbranili gospodina Jovu Ostojića. Bilo je najavljeno da ćete vi sad tužiti državu Bosnu i Hercegovinu za naknadu štete. Pretpostavljam da će i gospoda Kličković i Drljača isto to uraditi.
Da, presuda protiv gospodina Ostojića je bila pravosnažna u maju prošle godine. Mi smo se najprije u julu obratili Ministarstvu pravde BiH sa zahtjevom za naknadu štete. Međutim, oni su nas uputili na sud BiH. Mi smo u 9. mjesecu podnijeli tužbu i prije 7 dana je bilo održano, 29.4. je bilo održano prvo ročište. Glavna rasprava je zakazana za 1.7. Mi tu tražimo svu moguću štetu zbog nezakonitog pritvora. Tražimo štetu zbog povrede ugleda i časti, zbog psihičkih trauma i bolova i zbog izgubljene zarade. Mislim da će najdrastičnije primjere oštete biti upravo oštetni zahtjev gospodina Kličkovića prema državi BiH, jer i on je bio u pritvoru, ukoliko se ne varam, oko 2,5 godine. I sad možete zamisliti kolika je to šteta za sve nas porezne obaveznike koji plaćamo te štete, a sve zbog greške jednog stranog tužioca Filipa Alcocka, koji se navodno vratio u Englesku i koji neće odgovarati ni po kom osnovu za veliku grešku koju je počinio.
Hvala vam što ste gostovali u današnjim aktualnostima Radija Republike Srpske.
Ja samo želim da najavim povratak večeras u Banja Luku gospodina Mladena Drljača i gospodina Gojka Kličkovića i bilo bi dobro da im novinari i građani pruže doček kakvi zaslužuju.
Bio je ovo advokat Milan Romanić, inače advokat pukovnika Jove Ostojića, koji ga je odbranio upravo u okviru ove grupe, znači suđenja Gojku Kličkoviću i Mladenu Drljači.
Više sreće drugi put, kažeš mi to tako lako. Vidim da nam ne ide, a još kako moglo je. Iako odeš ti, nešto tvoje znam, tu će ostati. Nije ljubav stvar da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje. Ova ljubav samo moje brodolo. Nije tvoja ljubav stvar da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije moja ljubav stvar pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, to moj je brodolom. Idi samo, samo idi tamo, leti pevaj, srce drugome daj, al znaj da s Bogom nije kraj. Nije moja ljubav stvar pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moj je brodolom.
U međuvremenu, dok je išla ova pjesma, mi smo se čuli i sa gospodinom Gojkom Kličkovićem i molili ga da da izjavu za Radio Republike Srpske. Međutim, on nas je zamolio, s obzirom da je taj proces protiv njega upravo završen, da sačekamo jedno dan, dva, kada da malo sredi utiske i da smiri, kako je on rekao, emocije. I najavio je da će i on i gospodin Drljača uskoro održati konferenciju za novinare, na kojoj će govoriti o cijelom ovom postupku koji se vodio protiv njih, u odnosu vlasti Republike Srpske prema optuženima za ratne zločine i još mnogim, mnogim pitanjima koje su pratile cijeli ovaj postupak. A u nastavku aktuelnosti govorimo o dešavanjima u Federaciji BiH. Ustavno-pravna praznina nastala u funkcionisanju izvršne vlasti poslije hapšenja predsjednika tog entiteta Živka Budimira još uvijek nije riješena u parlamentu federacije. Nadležna ustavno-pravna parlamentarna komisija trebalo bi da do kraja dana predloži predstavničkom domu rješenja za prevazilaženje novonastale situacije kako bi poslanici mogli da održe u roku 24 časa hitnu vanrednu sjednicu i usvoje odgovarajuće ustavne mjere. Ovom temom bavio se Radan Škipina.
Dok su se na današnjoj sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH, poslanički klubovi SDP-a i stranke za BiH zalagali za sazivanje vanredne sjednice na kojoj bi bili razmatrani prijedlozi ustavno-pravne komisije o rješenju pitanja pravnog vakuma u Federaciji BiH, poslanici stranke demokratske akcije zagovarali su raspravu o donošenju zakona o zaštiti i dobrobiti životinja i protivpožarnoj zaštiti tokom ljeta. Ne želimo da prejudiciramo situaciju prije podizanja i potvrđivanja optužnice protiv Živka Budimira, a do tada se protivimo i prenosu ustavnih nadležnosti sa predsjednika Federacije BiH, ističe šef poslaničkog kluba SDA Ismet Osmanović.
Što se tiče SDA, mi smo protiv, dakle, bilo kakvog miješanja politike u ovoj fazi u slučaju Budimir, iz prostog razloga što otvaranje bilo kakve priče u fazi istrage je mač sa dvije oštrice. Ukoliko bismo problematizirali sam način hapšenja, sam, dakle, postupak i procedur, naravno da bi se to moglo pogrešno shvatiti s obzirom na to da je sve svježe i friško. Mi smatramo da u ovoj fazi pravosudni organi, prije svega tužilaštvo i oni koji smatraju da imaju dokaze, treba javnosti to da podastru, pokažu i naravno sudskim instancama. Ukoliko se ispostavi da postoje validni i, dakle, činjenično dokazani dokaze, zna se koja je procedura. Ukoliko to nije slučaj, tek onda naravno dolazi na red organi koji treba da ocijene sa svih aspekata takav jedan slučaj. Sada u ovoj fazi otvarati tu priču bilo bi pogrešno ili s aspekta miješanja politike u istragu ili s aspekta osude ljudi koji još uvijek čija krivica nije dokazana. Čime se naravno ta pod navodnicima sveta klauzula presumpcije nevinosti krši na ovaj način. Dakle, zato je klub SDA danas bio suzdržan kod glasanja o posebnoj sjednici. Mi smatramo da ona neće donijeti ništa dobro i da će to biti daljnje politiziranje slučaja. Što se tiče rješavanja problema kad su u pitanju ovlasti predsjednika, mi smatramo da je Ustav Federacije u tom dijelu potpuno jasan i decidan. I protiv smo bilo kakvog prenošenja nadležnosti zato što ono ustavno nije moguće. Ne možete, dakle, Ustav Federacije podešavati naspram dnevno političkih događaja, ma o kome se radilo i ma o čemu bilo riječ. Jer ako uđemo u jednu takvu proceduru, onda smo iskupisali Ustav Federacije, od njega više neće ostati ništa. Sutra će se desiti drugi slučaj, treći slučaj. Ako budemo Ustav Federacije podešavali naspram takvih slučajeva, onda, dakle, mi smo ti koji ulazimo u vrlo opasno područje uništavanja Ustava Federacije, koji je osnovni pravni akt izvan svih drugih zakona. Zato smatramo da je nemoguće, dakle, Ustavom uskladiti prenos nadležnosti sa predsjednika Federacije i onda, naravno, postavlja se pitanje što dalje. Jasno je definirano koje su ovlasti potpredsjednika Federacije jednog i drugog, a koje su ovlasti predsjednika Federacije. I mi smatramo da u najmanju ruku ono što treba uraditi jeste da se organi federacije, uključujući parlament federacije, ne smiju miješati u ovaj slučaj do 26. maja. Nakon isteka zakonom određenog pritvora za predsjednika federacije, onda se mogu otvoriti pitanja što dalje, jer će tada doći do nečega što se zove neko rješenje. Pretpostavljam da će predsjednik federacije biti u mogućnosti da se vrati svojim poslovima poslije toga datuma, jeli? I naravno ostaje da odgovara za djela koje je počinio, ako ih je počinio. Ako se to ne dogodi, naravno da onda moramo sjesti i vidjeti što ćemo i kako ćemo dalje.
Šef SDP-ovog poslaničkog kluba u federalnom parlamentu, Jasenko Selimović, naglašava da upravo parlament mora što hitnije na osnovu Ustava razriješiti nastalu pravnu situaciju koja podrazumijeva i dvotrećinsku većinu za smjenu dosadašnjeg predsjednika.
Ustavno-pravna komisija mora poslati prijedlog prema parlamentu šta po Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine parlament u aktualnoj situaciji po predmetnom pitanju može da uradi. I mi o tome onda obavljamo raspravu i donosimo zaključke koji opet moraju biti u skladu sa Ustavom Federacije. I ovdje jedini mjerodavni okvir je Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i niti komisija, niti parlament smije izaći iz tog okvira. Nama je prioritet prije svega da dovedemo funkcionisanje vlasti u federaciji u ustavni okvir, spriječimo ustavnu blokadu, očuvamo ustavni poredak i omogućimo funkcionisanje izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, a po ustavu šef izvršne vlasti je predsjednik i predsjednik zastupa i predstavlja federaciju. Naš primarni cilj je da onemogućimo ustavnu blokadu funkcionisanja Federacije Bosne i Hercegovine. Ishod te rasprave je svima nama nepoznat.
I stranka za BiH zatražila je sazivanje vanredne sjednice federalnog parlamenta zbog jednogodišnje političke blokade koja se dodatno iskomplikovala hapšenjem Živka Budimira, kaže poslanik te stranke Omer Vatrić.
Inicijativa kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu traži od parlamentarne većine da deblokira sistem funkcionisanja izvršne vlasti u federaciji. Prije svega, godinu dana smo u blokadi, nakon godinu dana imamo rezultat hapšenja predsjednika federacije. Većinske partije parlamentarne praktično su, vidljivo je, u ratu. Jedni blokiraju izvršnu vlast, drugi blokiraju sudsku vlast. I naravno rezultat toga je da federacija ni u kojem segmentu ne funkcioniše. Druga inicijativa koju smo danas uložili, koja vjerovatno nije za vas politički atraktivna, ali je vrlo važna, ona pokazuje rezultat nefunkcionisanja izvršne vlasti na jedno vrlo važnom segmentu, to su robne rezerve federacije i milionski iznosi koji praktično prolaze ispod kišobrana političkih sukoba koji se dešavaju na političkoj sceni federacije. Mi tražimo, naravno, od zastupničkog doma, prema Ustavu i prema nadležnostima zastupničkog doma, da učini sve da praktično oslobodi federaciju ove napasti koja se zove politička blokada, koja je kišobran svim ostalim dijelima ili nedjelima koje se dešavaju na realnoj sceni federacije.
O komplikovanoj ustavnopravnoj poziciji kojoj se od 26. aprila nalazi Federacija BiH, danas su u OHR-u razgovarali visoki predstavnik Valentin Incko i potpredsjednici Federacije Svetozar Pudarić i Mirsad Kebo. Do 16 časova nismo dobili informaciju da je ovaj sastanak i završen. Niko danas u parlamentu Federacije BiH nije bio spreman da komentariše nacrt preporuka za reformu Ustava Federacije BiH, do kojih je prema pisanju sarajevskih medija došla ekspertska grupa formirana po izboru američke ambasade. Rekonstrukciju Federacije BiH predviđa se ukidanje predsjednika i potpredsjednika tog entiteta, čije bi nadležnosti preuzeli predsjednik parlamenta i predsjedavajući oba parlamentarna doma. Ovlašćenja predsjednika parlamenta, koji bi se birao natpolovičnom većinom u oba doma, odnosila bi se na predlaganje mandatara za sastav vlade Federacije BiH, sudija Ustavnog suda Federacije i predstavljanje same Federacije. Broj poslanika u predstavničkom i domu naroda bi se smanjio, s tim što bi dom naroda uz učešće u donošenju budžeta i izmjena Ustava u svemu ostalom radio poput Vijeća naroda u Republici Srpskoj. Vlada Federacije BiH ostala bi sa istim brojem ministara, s tim što na čelu vlade ne bi mogao biti pripadnik istog naroda kao predsjednik, odnosno potpredsjednici parlamenta, čime bi bilo riješeno i pitanje Sejdić-Finci. Član ove ekspertske grupe, profesor Kasim Trnka, djelomično je potvrdio navode iz ovog radnog nacrta.
Sve je tačno, radimo, dakle, intenzivno na tome već mjesecima i uskoro će se pojaviti ona kompletna. Dakle, očekujemo početkom iduće sedmice da bude kompletna informacija proslijeđena i tada ćemo u stvari moći definitivno govoriti o svim aspektima tog pitanja.
Da li se u ovom trenutku zna koliko će ostati kantona, odnosno već su neke priče?
Da, prvo, što se tiče kantona, odlučili smo da se ovoga puta izričito ne bavimo problemima kantona, jer hoćemo u stvari da ne upadnemo u istu grešku kako su prethodnici vrlo često upadali na taj način što su se odmah prepuštali kantonima, onda je pažnja javnosti bila okrenuta na sve druge strane osim na ono što je bilo potrebno. Tako da smo odlučili u ovom trenutku se ne baviti tim, a ima i drugi praktičan razlog, jer broj kantona i naziv njihove granice i tako dalje, to nije materija Ustava. To se uređuje zakonom. Prema tome, mi imamo jednu cjelovitu reformu federacije gdje prema onoj konstataciji da je sad federacija problematična, evo sad ćemo urediti da federacija ne bude problematična, pa da se može onda dalje nastaviti diskusija o promjenama Ustava na nivou Bosne i Hercegovine.
Znači, u najkraćem pozicija predsjednika i do predsjednika se ukida.
Između nije samo to, to je malo pojednostavljena priča kad tako pogledate stvari. Ali sigurno i to je između ostalog tačno, ali mislimo da treba cjelovitije govoriti o tim problemima i vidjeti u stvari čitav kontekst u čemu se, šta se sve dešava tada, pa onda možete preciznije malo govoriti.
Da li se ovim vašim rješenjima praktično i rješava Sejdić-Vinci, dakle presuda, odluka suda?
Treba znati da presuda Sejdić-Vinci direktno ne referira na na Federaciju Bosne i Hercegovine. Jer to je izvan toga, ali svakako smo mi vodili računa o tome da bude riješeno to pitanje, tako da idemo u susret događajima. I time smo u stvari izjednačili u ovim našim prijedlozima, izjednačeni su prijedlozi oni koji su konstitutivni narodi i oni koji ne pripadaju tim konstitutivnim narodima. Tako da mislim da će sada to situacija biti mnogo jasnija.
Vaše lično uvjerenje, viđenje, hoće li ovaj vaš prijedlog dobiti političku podršku? Znamo da za promjenu ustava
je... Ovo mi smo radili kao eksperti. Mi ćemo ponuditi političarima šta će oni od toga usvojiti, to je ipak njihova odgovornost. I mi se nadamo da bi ako ništa drugo, oni bi trebali da nam kažu argumente ako nešto ne prihvataju. A mi smo se opet trudili da argumentima dokažemo da ima razloga ovo što predlažem.
U nacrtu preporuka predviđeno je smanjenje broja kantona bez navođenja za koliko. Nezvanično saznajemo da bi umjesto dosadašnjih 10 trebalo da ih bude ukupno 3.
Na tvojim rukama leži moja sudbina, dok me pripijaš u sebe, liječiš me. Tvoj dah me miluje, bol u meni nestaje i toplinom tvoga tijela budiš me. Uzmi me, uzmi me, tvoju želju sad pretvori me da budem dio tvoje tajne skrivene. Uzmi me, ja ti nudim da mi uzmeš sve iz duše, sve do zadnje kapi da mi popiješ.
tuje tajne skrivene. Uzmi me, uzmi me, ja ti nudim da mi uzmeš sve iz duše, sve da kapi za nje da mi popiješ.
U preduzeću Nikola Tesla u Bileći, čiji je osnivač Vlada Republike Srpske proizvodnje, treba da počne 16. maja. U prvoj smjeni bit će zaposleno oko 200 radnika, a uskoro isto toliko u drugoj smjeni. U bivšim pogonima tekstilne konfekcije Bilećanka proizvodit će se 40.000 odjevnih predmeta mjesečno za inostrano tržište. Opširnije Ljiljana Vučinić.
Proizvodnja u pogonima preduzeća Nikola Tesla u Bileći počeće 16. maja kada će radne knjižice dobiti 200 radnika prve smjene. Radovi na objektima i montaži novih mašina koje su nedavno stigle iz Njemačke privode se kraju, kaže Gojko Vuković, organizator rada.
Do sad je obučeno preko 140 radnica, žena i djevojaka odavde iz Bileća.
Jeste li zadovoljni rezultatima?
Rezultatima smo veoma zadovoljni, rezultati su iznad očekivanja, jer moramo imati u vidu da je tu dosta njih prvi put sjelo za industrijsku šivaću mašinu, ali to pokazalo se da rezultati koji su i na testovima i kasnije na šivenju pojedinih segmenata odjeće pokazali su veoma dobri.
Šta će se proizvoditi u preduzeću Nikola Tesla?
Proizvodit će se ženska modna konfekcija. Inače, preduzeće Nikola Tesla će okupiti proizvođače modnih konfekcija i kako ženske, tako i muške, a u Bileći će se konkretno proizvoditi za poznatu svjetsku marku Štajman.
A koliko planirate da proizvodite mjesečno?
Mjesečno se planira 40 do 50.000 konfekcijskih jedinica, zavisi od modela i tako.
Ovdje je smješteni centar za obuku za čitavu istočnu Hercegovinu. Kako funkcioniše?
Tako je, u Bileći je predviđeno i evo, srećom i napravljen najsavremeniji centar za obuku tekstilnih kadrova za čitavu Hercegovinu. Planirano je da iz Trebinja, Ljubinja, Berkovića i Nevesinja na obuku dolaze ovdje. Centar je opremljen najsavremenijim mašinama, automatima za šivenje pojedinih segmenata konfekcijske odjeće, peglama najsavremenijim automatima za krojenje, baš najsavremenija oprema.
U toku je montaža nove savremene opreme, radi se i na objektima.
Montaža opreme je u završnoj fazi, vrši se razvod pare, razvod zraka, a što se tiče kompletne hale za proizvodnju, ona je u završnoj fazi, rade se završni fazovi koji obuhvataju postavljanje pločica, razvod energenata, tako da je praktično pri kraju.
Kada će početi ovdje da se obučavaju žene iz ostalih istočno-hercegovačkih opština?
Pa ovako, ovdje je planirano da sa proizvodnjom počnemo, pošto imamo probne naloge za firmu Štajman već prekstra, a zvanično otvaranje, kao što je poznato široj javnosti, se planira za 16. maj. Obuka kadrova u Bileći mi je predviđena da se otprilike sa krajem juna završi, a do tada bi trebalo, posle toga bi trebalo da se odmah nastavi obuka kadrova. Mislim da je najprije Ljubinje u planu i Trebinje, pa onda dalje prema dinamici rada na ostalim pogonima.
U prvoj fazi koliko radnika će ovdje biti zaposleno?
Planiramo da sada na dan otvaranja oko 200 radnika primi radne knjižice, a za sljedećih mjesec dana još 200. Krajnji cilj je da oko 600 radnika se zaposle ovdje u Bileći.
Po kojim kriterijumima će se ljudi zapošljavati?
Pa prvo smo imali javni poziv da svi oni koji su zainteresovani prijave, i u Bileći se prijavilo oko 670 žena i djevojaka. To smo nekakve analize pravili, pa smo i nekakve kategorije pravili po starosti, pa imate tu prijavljenih i od 50, mislim na godinu rođenja od 1950. pa sve do gotovo 2000. Dakle, zastupljene su sve starosne kategorije koje imamo, a u okviru toga imamo i socijalnih slučajeva i porodica poginulih boraca. Zajedno u saradnje sa Skupštinom opštine smo udruženja poginulih boraca i boračke organizacije dobili spisak prioritetnih lica. Mislim da su one već sve prošle obuku ili su u završnoj fazi obuke. Potrebe koje se pojavile u pogledu socijalnog stanja i socijalnih potreba su također dostavljene i one su već uključene u obuku. A ostalo uglavnom je težište da se za početnu fazu obuče žene starosti do 35-40 godina, zato što smatramo da su to još uvijek mlade žene. Nažalost, većina od njih i nije imala priliku da radi. Dio njih je već i u doba kad su im djeca prispjela i za školu, kad su baš u ozbiljnoj potrebi da rade, tako da smo otprilike negdje na tome planu radi.
Što se tiče bivših radnica Bilećanke?
Bivše radnice Bilećanke su i u tim kategorijama i zastupljene, a ono što je možda još važnije, zastupljene su njihova djeca koja su izrazila želju da rade.
Hvala na razgovor.
Hvala i vama i dobro ste nam došli uvijek.
U okviru regionalnog programa za obnovu stambenih jedinica za izbjegla lica na javni poziv resornih ministarstava u BiH za dobijanje pomoći za obnovu kuća radi povratka u BiH do danas se prijavilo 4389 porodica. Rok koji ističe danas produžen je do septembra, ali ako bude zainteresovanih i on će se prolongirati. Sredstva koja su prikupljena na donatorskoj konferenciji u Sarajevu za BiH iznose oko 50 miliona evra. Međutim, još nije povučen ni jedan euro i upitno je da li će ove godine po ovom projektu biti obnovljena i jedna jedina kuća. Danas je istekao rok za prijavljivanje za programe obnove kuća koje je raspisala Vlada Republike Srpske. O ovim projektima s ministrom za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Davorom Čordašom razgovarala Zorana Marković.
Ministre, u toku je sprovođenje regionalnog programa za obnovu stambenih jedinica za izbjegla lica, a rok za prijave danas je završen, međutim odlučili ste da ga malo pomjerite.
Pa evo, već jednom je taj rok bio produžen, danas završava i evo nisam danas naglasio da danas slučajno ovim danom završava i natječaj kod nas u Vladi Republike Srpske za naše programe koje mi imamo. Evo, ovaj rok je Ministarstvo za izbjeglice i ljudska prava produžilo, recimo neodređeno, ili ovo su danas rekli do negdje 9. mjeseca, iako mi već imamo uvjetno rečeno dovoljan broj zahtjeva zaprimljen za ovaj regionalni program, a to je 5400. Od ovih 4389, znači to su najveći broj zahtjeva, dolazi upravo iz Hrvatske i Srbije, a jedan dio interno raseljeni koji se odnosi na Bošnjake ćemo raditi po zahtjevima koji će biti upućeni na federalno ministarstvo i ministarstvo Vlade Republike Srpske. Tako da, evo, što se tiče rokova, oni su na jedan način prošli, na drugi način će biti produženi i ako je to priča koja će biti u skladu s tim da ćemo dobiti nova sredstva, ja onda to podržavam, ali ako neće, onda mislim da još jednom zavaravamo ljude da se javljaju, a da para neće biti.
Kad već govorite o tom problemu, postoji problem, Evropska razvojna banka kasni sa dodjelom sredstava, postoji problem birokratije, jel možete pojasniti to?
Pa evo, ja sam i danas naglasio jednu stvar. Ja, nažalost, i u ovoj godini vjerujem isključivo u sredstva koja će biti ovdje kod nas u Vladi Republike Srpske i dijelom federalno, ali to ne mogu ja govoriti u njihovo ime. Mi, nažalost, evo, već 4 mjeseca na državnoj komisiji praktično čekamo, a mislim da nemamo više šta čekati. Mi moramo početi, evo, barem sada, kad smo produžili rok, već sa konkretnim imenima, sa ljudima, a onda ako ne bude sredstava, vrlo jasno reći da od tog projekta nema ništa. A ne zavlačiti ljude godinu dana, jer donatorska konferencija je bila prije godinu dana i ja razumijem neke nove standarde i u Europi koje bi oni htjeli kod nas da uspostave, ali ne razumijem to da ne mogu shvatiti ljude da njih to ne interesira. Ljude interesira prvo da im se obnovi imovina, infrastruktura i da imaju gdje živjeti i raditi. Tako da vjerujem da će ove birokratske barijere o kojih smo danas slušali i govorili biti vrlo brzo rasturene, da tako kažem, i da će nestati. A ako one budu prva misao nama, onda mislim da nemamo šta pričati o ovom programu, a bilo bi to stvarno žalosno. Riječ je o velikom projektu, riječ je o nekoj završnoj fazi na ovom prostoru i da ju tako lako možemo svi lako ispustiti. Naravno, ovaj put nije do nas iz BiH, ali to nas nimalo ne opravdava.
Rekli ste da bez obzira, iako Evropska razvojna banka ne odobri u ovom periodu, da će Republika Srpska iz svojih projekata već početi da radi neke objekte?
Pa mi to radimo svake godine. Znači i ove 2 godine čekanja državne komisije da se probudi ili jednu godinu da uopće počne raditi u novom sazivu, mi smo ove 2 godine ispunili naša sredstva. Naravno, ja volio da su ona puno veća. ona su takva kakva jesu, prošle godine su bila 11 miliona, ove godine će biti negdje oko 10.500, jer smo jedan program uradili u prošloj godini, da kažem ono bonus, to su bili pod radnim nazivom Srbi iz Zreničke regije u Bratuncu, skoro 800.000 maraka za 46 obitelj. Vrlo jedan odličan jedan projekat za ljude koji su čekali 10 i 15 godina uz puno priča da će nešto biti urađeno. Tako da i mi završavamo danas naš natječaj, u 15 dana ćemo prikupiti iz naših regionalnih centara sve zahtjeve, ovdje su komisije već formirane i vrlo brzo ćemo donijeti odluke i mi već u 6., 7., 8. mjesecu počinjemo operativno sve naše projekte.
U okviru ovog projekta, da se vratimo sad na ovo regionalno stambeno zbrinjavanje, trebalo da bude zbrinuto koji broj izbjeglih?
Pa u ovoj prvoj fazi to je 5400 obitelji, 1800 hrvatski, 1800 bošnjački i 1800 srpski. Znači, jedan dio bi se vraćao iz Hrvatske, drugi dio bi se vraćao iz Srbije i treći dio koji je interno raseljen unutar BiH. Od tog broja je barem tako je bilo predviđeno u prvoj fazi da 4200 se implementira na prostor Republike Srpske. Sad, da li će biti neke korekcija, zavisnosti od broja zahtjeva, to ćemo vrlo brzo vidjeti na ovim našim sastancima, to je ono što je prvobitno zamišljeno.
Možete samo da pojasnite za izbjegla lica koja žele da se integrišu u sredinu u kojoj sad...
Pa, taj dio programa se odnosi na Srbe iz Republike Hrvatske, koji su protjerani iz Hrvatske, a žele ostati na prostoru BiH, odnosno uglavnom je to 99% njih na prostoru Republike Srpske. Znači, tu je uključeno isto 600 tih obitelji koji su odlučili da će ostati živjeti na prostoru BiH, znači i za njih će biti odobrena sredstva. Barem bi tako trebalo biti.
Ministre, hvala vam za razgovor.
Hvala lijepa i vam.
U nastavku aktualnosti o jednom obilježavanju. Na spomenu području Donja Gradina kod Kozarske Dubice u nedjelju 12. maja bit će služen parastos za žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac. Tim povodom s direktorom javne ustanove spomen područja Donja Gradina Miloradom Bukvom razgovarala Slavica Brkić.
Gospodine Bukva, možete li nam reći kako će izgledati protokol tog 12. maja kada bude služen parastos žrtvama stradalim u logoru Jasenovac?
Pa 12. maja ćemo na Mladi Vaskrs održati parastos žrtvama ustaškog zločina genocida u Jasenovcu i on će početi svetom arhijerejskom liturgijom koja će početi u 9 sati u crkvi Svete Trojice u Kozarskoj Dubici. Trajat će negdje do 11 sati. U 11 sati ćemo u spomen području Donja Gradina otvoriti izložbu najboljih likovnih radova, gdje će biti pročitani najbolji literarni radovi na temu Jasenovac. Iza toga u 11.30 časova slijedi polaganje vijenaca, znači zvaničnih delegacija i pojedinaca. U 12 časova tačno počet će parastos koji će se održati kao i dosadašnjih godina na grobnom polju Hrastovi i oko 13 časova, dakle iza parastosa, odmah obratit će se prisutnima zvaničnici Republike Srpske i drugi.
U okviru obilježavanja sjećanja na žrtve ustaškog genocida u Donjoj Gradini sutra će biti i izveden oratorijum u Banja Luci pod nazivom Jasenovačka Golgota. U okviru obilježavanja stradanja u sistemu ustaških logora Jasenovac promovisano je i reprint izdanje izvještaja Zemaljske komisije Hrvatske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača iz 1946. godine pod naslovom Zločin u logoru Jasenovac. Evo, možda je ovo prilika da kažemo nešto više i o tome.
Da, pa sve što se dešava ovih dana i ranijih je posvećeno upravo 22. aprilu 1945. godine, kada su posljednje grupe logoraša iz dva jasenovačka logora izvršile proboj. Tim povodom mi smo upravo 22. aprila u znak sjećanja na taj dan i na taj herojski podvig tih velikomučenika jasenovačkih promovisali reprint izdanja Zemaljske komisije Hrvatske iz 1946. godine, koji govori o ustaškom zločinu genocida koji je Nezavisna država Hrvatska sistematski sprovodila od 1941. do 1945. godine nad Srbima, Jevrejima i Romima.
Evo, ono što je važno da ovom prilikom kažemo, da će i ove godine na Parastosu biti i delegacija iz Izraela.
Da, unazad nekoliko godina mi imamo odličnu saradnju i svake godine u Donju Gradinu na dan Parastosa dođe neobično velik broj, da kažem, ljudi i vrlo značajnih ljudi. I ove godine je taka situacija. Ove godine ćemo imati vrlo, vrlo visoku delegaciju iz Izraela. Ta saradnja nas naravno raduje i ona je sudbinska na kraju krajeva, isto kao što i stradanje jevrejskog i srpskog naroda.
Gospodine Bukva, veoma je važno graditi kulturu sjećanja na te stravične događaje i postojanje takvog sistema uništenja naroda na ovim prostorima kakav je bio Jasenovac. To se moglo čuti i na promociji reprint izdanja izvještaja Zemaljske komisije Hrvatske o zločinima u logoru Jasenovac. Evo, možda o ovoj temi da nam više kažete.
Da, pa vidite, da bi se moglo gledati u budućnost, mora se prihvatiti prošlost, bez obzira kakva je ona. Dakle, istorija kao nauka mora dati odgovore koje do sada nije dala. A kada je u pitanju Jasenovac, odnosno uopšte fenomen Nezavisne države Hrvatske, tu je vrlo malo dato odgovora. I zato i jesu na sceni često neki pokušaj revizionistički u cilju prekrajanja istorije i prekrajanja istine. I dok se god to radi, nije moguće na pravi način sagledati problem, a to znači odlagati ga za u budućnost.
Gospodine Bukva, ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu i razgovoru za program Radija Republike Srpske.
Hvala i vama.
U okviru programa obilježavanja sjećanja na stradalnike u koncentracionom logoru Jasenovac za vrijeme Drugog svjetskog rata, u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci sutra će biti održana memorijalna akademija na kojoj će biti premijerno izveden oratorijum Golgota Jasenovačka. Realizaciju projekta izrade i izvođenja oratorijuma finansiralo je Ministarstvo prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske sa 100.000 maraka. Opširnije Nikolina Vročeta.
Kompozitor Aleksandar Vujić rekao je da se oratorijum Golgota Jasenovačka sastoji iz 12 stavova podijeljenih u dva dijela, te da opisuje opštu srpsku tragediju na ovim prostorima. Prvih 10 stavova oslikava tragično stradanje, obraćajući se podsvijesti slušaoca, dok 11. i 12. stav pod nazivom Zri nada i vjeruju pravi prelaz od tragedije do budućnosti u vjeri i nadi da se tako nešto ne ponovi, naglasio je Vujić.
Ja bih prvo rekao samo jednu rečenicu o samom događaju. A neću govoriti svoje mišljenje, pošto ja nisam istoričar, nego mišljenje Zemaljske komisije Hrvatske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovog pomagača iz Zagreba 1946. koji su potpisali dr. Ante Štokić i dr. Venceslav Cerigoj. Po njihovim rečima, to je jedan najveći, najmonstruozniji zločin na ovim prostorima ikad koji se desio. Ako pogledamo sadašnje ratove, što su se desili, građanski ratovi, ako saberemo sve žrtve sa svih strana, pa još nekoliko puta toliko, toliko je u kompleksu Jasenovac ljudi stradalo. E sad prelazimo na muzičku stranu događaja. To je bio jedan vrlo odgovoran zadatak i ja sam to prišao sa jednom velikom ozbiljnošću. Ja ne mogu da kažem samo kad sam komponovao to, odavno tu ideju nosim u sebi, ali konkretno sam radio na tome preko pola godine. To znači počeo sam negde u leto, a završio sam negde partituru decembra meseca. I onda smo krenuli u pripreme. Oni su vrlo ambiciozno, kad kažem oni, mislim na Ministarstvo Republike Srpske za prosvetu i kulturu i na kompleks iz Gradine, pošto su oni nosioci projekta. Tako da su oni dali zeleno svetlo da će to da se izvede. I onda su želeli više horova, tako da su uključeni hor iz Banja Luke, Jedinstvo, onda hor, to je Nemanja Savić dirigent, onda hor Vila iz Prijedora, to je Novaković Aljoša, onda hor Muzičke akademije Istočno Sarajevo, što je Erak, Dušan Erak dirigent, i Mladen Matović sa Banja Lučankama, iako nije mešoviti hor, on je stavio na raspoloženje svoj ženski deo glasova. Tako da takav projekat do sada se ovde još u Republici Srpskoj nije organizovao, da više horova rade i više dirigenata rade. A sa orkestrom je radila Vanesa Kremenović i obimna partitura. Samo za hor je 90 strana. Inače, prosečna horska partitura je 4 strana. Tekst je pisao Ranko Pavlović, pesnik iz Banja Luke, tako da je to bila jedna vrlo plodna saradnja. I sad, ja sam svakom horu rekao, to je i svakog hora po 12. Znači, zašto 12? Zato što ima tri hora, ova jedina kompozicija sa orkestrom koja ima tri hora, soprano, tenor, bas prvi, pa drugi, pa treći hor. Znači, svaki hor 4 pevača. I onda kad se tri puta to sabere, to je 36 i 6 Banja Lučanki, to je 42, znači negde oko 45 pevača. I onda smo mi to sve, i onda sam ja svakom horu rekao, vi ćete vidjeti zadovoljstvo kad se sastanete, pa svi dobro znate, pa da uživate, i stvarno smo to doživjeli. To je prva zajednička horska proba, bila u nedelju uveče, na Vaskrs, i onda su, počeli smo sa Oče naš, i ja sam bio vrlo zadovoljan, i hor je bio zadovoljan. To je 5 solista, to je 4 hora, simfonijski orkestar, tako da je jedan zahtevan, da kažemo, projekat, I vrlo radostan idem u susret ka tom velikom događaju da evociramo na taj strašan zločin koji nadamo se da se nikad neće ponoviti.
Nakon premijere u Banja Luci, izvođenje ovog oratorijuma može se očekivati i u drugim gradovima i krajevima svijeta, rekla je pomoćnica ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Irena Soldat Vujanović.
Radi se o istorijskom dešavanju koje smo pretočili u klasičnu muziku, u najteži vid klasične muzike, a to je oratorijum. Zahvaljujući Ranku Pavloviću koji je ponudio odličan tekst za Mari Jasenovački, poema, za koji je napisao i libreto, i ostalo nam je bilo onda da nađemo kompozitora da se to iskomponuje, tako da možemo biti ponosni jer smo prvi put kao Republika Srpska, u istoriji Republike Srpske nije bilo većeg projekta iz klasične muzike, iz dva razloga. Prvo, što imamo filharmoniju, što smo je dopunili Novosadskom filharmonijom, jer nemamo sve članove filharmonije, što je jako značajno za Banja Luku i za Republiku Srpsku, da gradimo svoj orkestar. Drugo, što ta filharmonija izvodi prvi put premijerno, svjetsku premijeru u Banja Luci, oratorijuma Golgota Jasenovca. Naš je cilj postignut, dobili smo jedno klasično djelo, koje je naše vlasništvo, imamo pravo da ga izvodimo u svijetu svugdje, kao Republika Srpska, kao naši orkestri, pojedinci, partiture iz Golgote Jasenovačke, da ne moramo plaćati autorska prava jednim dijelom, pa ćemo vidjeti na koji način da ova Golgota Jasenovačka kao oratorijum bude izvedena na što više.